байған, бай бичеси дағы болса, баласы бар тап емгегінен жанында жарқылдаған жары болса, баласы
Ата бардығына қалыс болса, чоң ене суық сөзден алыс болса, келіні кербезденіп бой көтербей, олында менен намыс болсо, келіні кербезденіп бой көтербей, олында ұят менен намыс болсо. Қырғызым, ынтымақ ту елден бол.